بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد قدبة دور كعو وكوذ وقدر كورونا وحكمي ده الوزارة كعدين كحكومة الصومالي ومان تشري قدومية مداشا اسكو حركة ولها كورتاقة فكر كحق جركة وعيسو قوان قابسة حرون تطبسن مذو غروب وشيقي ان يسو فرنا يان مراكيب لغو افضوبتي الصومالية دل كوغاندا او عدم اسو دريسة صومالية سياسين تا معارضك يوداشا لقانك اوهلا ارنك وضحضلي ورك عالم كنا واحد كله يجز دونتان كوح إيران تاجرتا أو شكتي إن أي كدم بيين ويركي كده عي وقويقة لندن
سو قد بنت واركن
وحصور تقلي سي
ورشد سفي سبيها إيه إسناي نعيد كلا دوان إيه ورشد بيها إسناي إيه دين دياري سي وحا كميدا لباتن ليتر شن ليتر إلا ليتر إيه بار وحنا لغا سينا يا قيمة آدو جبان
haddii geystarantaas waxa ay ahaayeen qodobada warqaca oo kuwada ugu door koran markan aad ku soo dhawaataan warkii faafasan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiye madasha isku xirka hawlaha kordhinta fikirka xaq jirka ay soo qaban qaabisay xarunta tubsan hanad karama ayaa warkan muqdisho ka soo diray
ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane ee Saalax Majaamac ayaa maanta shir gudoomiye madasha isku xirka hawlaha kordhinta fikirka xaq jirka ah oo ay soo qaban qaabisay xarunta qaran ee tubsan kulankan ayaana diiradda lagu saaray xoojinta dadaalada looga hortagayo fikirka xagjirka ah iyo sidii loo dardargelin lahaa wacyigelinta bulshada gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed si looga hortago marhababinta ay wadaan kooxaha argagixisada ah. Ra'iisul ku-xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaana carabka ku adkeeyey in xukuumadda dan qaran ay guulo muuqda ka gaartay dhinacyada amniga ee la dagaalanka argagixisada, taasi oo keentay hoos u dhac la taaban karo ku yimid fikirkii amni darro ee argagixisada. Waxa uu sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo barnaamijyada wacyigelinta bulshada iyo kordhinta la dagaalanka fikirada kala duwan ee argagixisada.
Prevention of violent extremism and terrorism is not a project-based approach or one institutional agenda. It is a cross-government imperative. I will leave the discussion of technical details about the particular programs of reintegration, prevention, skills development, and handling of, you know, detainees and people who have departed with the ways of Al-Shabaab.
Kulanka ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta qaranka faafayeen ka siiyay agaasimaha xarunta qaran ee Tubsan Cali Yasiin Gurbiye.
Hay'adda qaran ee la dagaalanka argagixisada ee kordhinta fikirka xagjirka ee Tubsan maanta waxa ay sameysay shirkii saddex biloodlaha ahaa oo quarterly coordination meeting oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka fikirka xagjirka ah oo ay ka soo qayb galaan safaaradaha kala duwan ee hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo ururada bulshada rayidka ah oo runtii ayaguna qayb ka ahaa iyo sidoo kale dadka socday dawladaha federaalka oo ay ka mid yihiin Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Runtiina intaas oo dhan wuxuu daarnaa aragtida ah in la isu keeno guud ahaan dowladda iyo guud ahaan shacabka intooda kala duwan ama qaybahooda kala duwan. Shirkan maanta runtii wuxuu daarnaa inaan focus ka saarno in lagu soo bandhigo laba aragti oo mid ay tahay la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyo sida xarunta qaran ee Tubsan ay runtii uga warbixisay iyo dhanka kale oo ah dadaalada militaryga ama gaashaandhigu uu hormuudka u yahay oo ayagana la yiraahdo kinetic side. Labadaas aragtiyood oo la soo bandhigay ayaa waxaa laga sameeyay presentationno laba ah, midna ay samaysay hay'adda qaran ee Tubsan, midda kalena ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga oo runtii labaduba taabanayay dadaalada dhanka militariga iyo dhanka fikirka.
Dhanka kale, ra'iisul ku-xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in la sii xoojiyo dadaalada lagu sugayo amniga isla markaana la dhiso jiil ka madax bannaan fikirada xagjirka ah. Madashaan ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka socda beesha caalamka iyo sidoo kale hay'adaha daneeya arrimaha kordhinta fikirada xagjirka ah iyagoo si wada jir u bogaadiyey.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo furanayaan maraakiib looga afduubtay dalka Soomaaliya. Xasir Maxamed ayaa inoo eegaya.
Dalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee loo yaqaan UNIVAR Operation Atlanta ayaa ku hoolan soo furashada maraakiib lagu heysto xibaha gobolka Bari ee Puntland. Ciidankan oo ka soo baxay dalka Djibouti ayaa baadigoobiya soo furashada la heystayaasha. Ciidamada tirsan kuwa ammaanka Puntland ayaa loo diray deegaanada u dhow xeebta si looga hortago in la heystayaasha loo kaxeeyo deegaanada fogfog, inkastoo ay jirto suurtagalnimada in ay mar hore la degin. Dowladda Pakistan oo leh mid ka mid ah maraakiibta la heysta ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbatay in ay dadaal ku bixiso soo furashada markabka iyo muwaadiniinta dalkeeda u dhashay ee markabka saaran. Dowladda federaalka ayaa sheegtay in ay gacan ka geysan doonto siidaynta muwaadiniinteeda. Wasiir ku-xigeenka amniga Puntland ayaa sheegay in gacanta ku dhigeen qaybo ka mid ah burcada abaabushay qabashada maraakiibta. Waxa uuna sheegay in kuwa kale ay ku raad joogaan. Wasiirka ayaa sheegay in ay ka saari doonaan xeebaha maamulka Puntland burcada hubeysan ee afduubka u geysta maraakiibta.
Runtu waa jiray dhowr habeen ka hor markab la afduubtay, waana lagu raad joogaa ciidamada loo diray. Runtii dadkii arrintaa ku hawlla'aa oo beriga ka hagayana qayb ka mida waan qabannay. Insha allahu tacaala inta kalena waa ku daba joognaa. Waana waxyaalaha insha allah aan rabno inaan ka suulino burcad badeedka biyaha ama Soomaaliyeed ama biyaha Puntland. Hadda inta anagu aan territory-ga aan xukunno, arrintaa siyaasad baan ka leenahay. Haddii lahaydmo, ma dhici doonto insha allah markab dambe oo si sahlan loo fuuli doono. Siyaasad baan ka leenahay, waana soo qabanaynaa ciidamo xoog leh oo ku filan oo badda iyo biriga intaba ka galayna waa leeyihin insha allahu tacaala. Waa dhowna waxaa Ilaahay ka rajeynayna insha allah markabkaas oo iyo shaqaalihiisii oo nabad qaba inay la soo daayo haddii lahayd. Runtii tilaabadii koowaad waxay ahayd inaan qabanay dambiilayaashii abaabulay. Runtii hadda maya kuwii dhulka ka abaabulay baan hadda baan qabanay. Xeebaha dhammaan ee Puntland, meelihii laga abaabulay dhammaantoodna ciidamaa jooga. Waxay u badantahay insha allahu tacaala saadka iyo in lagala dagaalamo in wax loo geeyo. Baddana waa la fuulayaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan. Ciidamo ku filan baana jooga, mana rabno in Puntland runtii arrinta way nagu soo noqnoqotay, laakiin waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya inaan ka yeelano runtii siyaasad adag oo lagu ciqaabay cid kasta oo isku dayda inay markab afduubto ama dhibaato u geysato marin biyoodka Puntland. Runtii Puntland waa salaad la socotaan dekada jira oo aan Puntland leedahay. Mana rabno Puntland keliya, maahan Soomaaliya oo dhan in burcad badeed ay awood ku yeelato haddii lahaydmo. Waana la dagaalanaya awal hore, haddana waa la dagaalanayna haddii lahayd. Baartaan baa socda, haddii lahaydmo ma rabno inaan ka hor dhacno. Kuwa badanna waa lagu raad joogaa haddii lahaydmo. Dhammaan waxaa la hayaa liiska ragga saaran, waan haynaa. Waxaan kaloo haynaa telefoonadii lagu hagayay oo markii markabka la fuulayay dad saaciday. Intaba marka hay-adaha amnigu ma jecla wararka hor dhaca in la sheego, laakiin warkaas war lagu farxa baan ka samayn doonaa haddii ilaahayn. Runtii ciidamo waa joogaan degmada Jirriiban, eryada iyo Garaacad intaba waa joogaan. Waana la soo xoojin doonaa haddii ilaahaydmo. Ciidan la'aan ma jirto, amniguna waa sugnaa, laakiin intay dhacdooyinku iska dhacayaan. Runtii ciidan ku filan hadda waa joogay. Hadda wixii ka dambeeya insha allahu tacaala waa la sii xoojin doonaa si aan dhibaato meeshaas la socotaan. Horumaraha ka socda, maxajiraa socda, waxaa socda runtii iskaashirkooyinkii iyo kalluumeysigii baa socda. Waxaa socda dekadiiba iyaduna lagu daraya AABC ka socota. Runtii waxaan ku soo aragnay wadadii oo ayadaga laftiga wadaagsiin oo aad iyo aad runtii muddo yaro kooban aan ku soconay iyada laftigeedu waa guul. Maxaan dhigi karnaa degmadaasi nawaaxigeeda iyo dekadda.
Dalka Uganda ayaa ciidamo soo diraysa dalka Soomaaliya. Maxamed Xuseen Cabdi ayaa inoo faahfaahinaya.
Dowladda Uganda ayaa si rasmi cashaac ugu qaaday in Soomaaliya ay u dirtay guutada 47-aad ee lambarkeedu yahay ee dagaalka, taasi oona qayb weyn ee ka qaadan doonto howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee taageeridda iyo weliba xasilinta Soomaaliya. guutadan ayaana la soo sagootiyay 28kii Abriil 2016 kadib munaasabad ka dhacday deegaanka Nakaseka halka oo ay saraakiil sarsare ka tirsan militaryga Uganda ay kula dardaarmeen askarta inay markaasi muujiyaan anshax iyo waliba xirfad iyo waliba wadajir inta ay markaasi ku guda jiraan waajibaadkooda ku aadan nabad ilaalinta. Taliyaha qaybta koobaad ee ciidanka Uganda ayaana ka hadlay munaasabada iyadoo markaasi uu ku amaanay askartan dadaalada iyo waliba dulqaadka ay u muujinayaan intii ay markaasi ay ku jireen tababarka, isagoo on xusay in ay diyaar u yihiin howlgallo culus oo markaasi loo baahan yahay feejignaan iyo waliba karti military, taasi oo kaalin lixaad leh ay ka geysan karaan nabad ilaalinta iyo waliba doorkooda ku aadan amniga. Saraakiisha militariga ayaana sidoo kale sheegay in guutadan ay soo martay tababaro dhameystiran oo u socday tan iyo waliba bishii November ee sanadii hore, kuwaa oo isugu jiray dhinacyada jirdhiska iyo waliba maskaxda xeeladaha dagaalka iyo waliba howlgallada nabad ilaalinta. Waxaana lagu tilmaamay in heerka diyaar garowga ciidanku ay markaasi uu gaaray 95%, taasi oo muujinaysa in si buuxda markan ay ugu diyaarsan yihiin howlgallada Soomaaliya. Guutada 47-aad ayaana markaasi la filayaa in ay ku biirto ciidamada kale ee Uganda, kuwa oo midowga Afrika ee horey markaasi ugu howlgalayay Soomaaliya, kuwaasi oo door muhiim ah ku lahaa sugidda amniga iyo waliba dagaalka ka dhanka ah kooxaha hubaysan iyo waliba taageerada dawladiska oo door muhiim ah ka geysanayo nabadda guud ahaan dalka.
Siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah ismida dhaqanka Soomaaliyeed ee maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Mucaaradka iyo isimada ayaa ka arinsaday xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta, arrimaha doorashooyinka, wax ka beddelka dastuurka iyo qorshaha muddo kororsiga ee ay wado madaxtooyada Soomaaliya. Qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee madasha ka hadlay ayaa ugu yeeray madaxweyne Xasan Sheekh inuu doorashada qabto uusan isku dayin hirgelinta wixii uu ka diiday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa goobta ka sheegay in madaxweyne Farmaajo aysan isku hayn dastuur iyo hase yeeshee ay isku hayeen qabashada doorashada. Farmaajo waxa isku haynay ayuu doorasho kaliya ah isku maheen dastuur dul iyo wax kala toona, laakiin Xasan waxaan isku haynaa dastuurkii uu iskiisa u bedeshtay, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waa kan Warsame oo arrimahaasi ka hadlaya.
Afar arrin ay Soomaaliya heshiisku ahayd yaa ilaa hadda geediga uu ku deganaa. Waa in awoodda 4.5 loo qaybiyo oo qabiil lagu saleeyo, iyo nidaamkii federaalka ah, maadaama nidaamkii dhexkataliska ahaa dadkii layid dalkii uu dumiyey in nidaamkii federaal laga dhigo oo qolo walba goonideeda bal isku soo maamusho inta is-aaminaada iyo kalsoonida ay ka dhismayso, iyo baarlamaankaas laga dhexeeyo oo baarlamaankaas dadka ay soo gashaan nidaamkii in baarlamaan uu noqdo. Annaga nidaamkii naga dumay nidaam raasi u ahaa oo madaxweynaha ayaa tali jiray, laakiin nidaamkii baarlamaan laga dhigo. Iyo midda afaraad oo la sheego 4 sano oo mar in doorasho la qabto qofkii Ilaahay ku calfanay talada looga dambeeyo, 4 sano ku deganayn. Haddii la rabo heerka in la raro marka waa in heshiis lagu raraa. Haddii 4 sano 5 laga dhigaayo ama 6, haddii baarlamaankii laga guurayo nidaam raasi aan aadayn oo kii hore ku noqonayn oo soo aragnay soo tijaabinay Soomaali badan oo jecelaa jirta, haddaa federaalka guuleyn dad badan oo Soomaali federaalka dhibaa oo xukun dhexe dhexkatan isugu imaanayno, wixii lagu degaayo waa in laga heshiiyaale, intaa waa laga soo heshiiyey. Laakiin nin keligiis intii yimaado hadduu ilaa reerka anaa raraay waa dhibaato. Madaxweynihii ka horreeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada federaalka basaa isku hayn, Xasan Sheekh laakiin hadda sida la sheegay waxaa isku haynaa dastuurkii isku haynaa. Dastuurkii dalka oo dib u heshiisiinta ku dhisnay oo wuxuu leeyahay waa bedela anaa bedela, wuxuu ka dhigay wax maaragtay asaga lagala xaajoon. Hadda hadda u tagno inaa dastuurka qodobadaas naga bixi, haddii la dhameeyo xataa wuxuu leeyahay laga saaro qolo anaga naga mid ah waa u tagtay intaan laga saaray dhaheen waa in ka saaro yihiin qolo kale u tagtay waxay dhahay madaxweynuhu intaan ka reeb oo madaxweynuhu madaxweynu ku xigeenka dhaaf waayahay waa ka dhaafay haye madaxweynuhu intaa ku dar intaan ka reeb dastuurkii waa wax asaga wax lagala soo xaajoonayo iska noqon oo ummadda ay ku deganayd. Waxaa laga yaabaa dad taageersan madaxweynaha inay ku jiraan odayaashiina, sababta u taageersiina waxaa laga yaabaa dad kale ishayaan dalada u taageersan yihiin laakiin mid ina ogaano waay wuxuu madaxweynaha ku dheelay waa masiirkii dalka marka la yeeyay farmaajo waxaan isku haynay doorashada si loo qabanaa bas isku hayn dastuur isku ma haynin wax kale isku haynaa jirooni sheega dhulka danta guud isku ma haynin ninka ilaahay xasan sheekh magaaladii muqdisho muqdisho qabiil iska walaa qolana ma degan dadka soomaalida caasimo hantidoodana taali meel ay maanta ka neefsato malaha meel ay ka neefsato malaha dhulkii dowladda oo dhan hadday xarun militarit hadday xarun caafimaad hadday mid waxbarashata hadday mid degmata meel kasta waa cabire cabir ku dhufa dad individuala oo shakhsiyaad oo asaga ku dhow ama qoys ahaadaan ama saaxiibo ahaadaanna waa sii
halkaad naga dhegaysanaysaana waa reydo shoor markana warka caalamka shabaano maxamuud xoghayaha arrimaha gudaha ingiriiska oo ka qayb galaysa barnaamijka today ee warbaahinta ayaa la weydiiyey sheegasha ka timid koox xiriir la leh iiraan oo sheegatay inay mas-uul ka yihiin weerarkii ka dhacay Golders Green sidoo kale waxaa sheegtay shabaano ay aysan ahayn wax cusub in kooxa noocaas ahay ay sheegtaan mas-uuliyadda weeraradan balse asalka iyo ujeedada weerarka weli la baarayo xarakad ashab al yemeni al islaamiya ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarka Golders Green inkastoo aysan weli soo bandhigin wax cadeyn ah wakiilka arrimaha gudaha shabaano maxamuud ayaa la hadlay warbaahinta oo sheegtay in adeesanaha uu ahaa muwaadin British ah oo u dhashay Soomaaliya halkaasna uu yimid UK si sharci ah isagoo carruur ah gudoomiyaha booliska Metropolitan Sir Mike Crowley ayaa isna sheegay in eedaysanuhu leeyahay diiwaan hore oo rabshada ah iyo xanuun maskaxda. Booliska waxay sidoo kale sheegay inay baareen iskoorimaad ka dhacay guri ku yaala Comfort Bar London roondii arbacadii kaasoo rumaysan yahay inuu sameeyay isla eedaysanahaasi. Intii la xireeyay askartu waxay ka cabsi qabeen in eedaysanuhu watay qalab qarxa. Dhageystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawn soo gaaray waa anaga intaa. Intaana warkana warka xiga kulmeenna waxaad ugu dhaafeenna sidaas iyo nabadgelyo.